Þá er komið að síðasta sumarþætti heimkviða. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við höfum í sumar verið að púsla saman nýjum þáttum úr efni liðins vetrar og við ætlum að klára þessa yfirferð í dag.
Næsta laugardag er svo komið að spá nýjum heimskviðum þegar næsta þátturöðin hefur göngu sína. En við ætlum að vera aðeins í hörmungunum í dag, Bjarni Pétur.
Jú, meiri hörmungar. Við ætlum að byrja í Mexíkó. Þú ræddir í vetur Birta við Asam Ahmed, blaðamann á New York Times, bók sem hann skrifaði sögu Miriam Rodríguez. Hún frá Mexíkó og dóttur hennar var rænt og hún drepin af mönnum sem tilheyra skipulögðum glæpasamtökum. Hún ákvað að taka málin í sínar hendur og við fjölluðum sögu hennar en einnig mikil áhrif glæpagengja í Mexíkó. Þó einhver árangur hafi náðst í að draga úr áhrifum þeirra eru skipulögð glæpasamtök 50 stærsti atvinnurekandinn í Mexíkó. 175.000 eru talin starfa innan þeirra vébanda.
Árið 2014 fékk fjölskylda Karnar Rodríguez eitt versta símtal sem hægt að hugsa sér. Mannræningjar voru á línunni, þeir höfðu Karin í haldi og hótuðu því að taka hana af lífi greiddi fjölskyldan ekki himinhátt lausnargjald. Fóreldrar hennar og tvö eldri systkini voru bara ósköp venjulegt fólk, síst á háum launum svo ekki var það þess vegna sem mannræningjarnir herjuðu á þau. Nýja heldur voru þau flækt í nokkuð vafasamt. Þau hefðu enga aðkomið að skipulari glæpastarfsemi, fíkniefna viðskiptum nýja neinu öðru sem að rúmast utan ramma lagana. Fjölskyldan með móðurina Miriam Rodríguez í broddi fylkingar leituðu allra leiða til að útvega umbeðina upphæð, slógu lán og hentu út öllum hugsanlegum önglum. Lausnargjaldið greituðu svo samviskusamlega og fóru í einu og öllu eftir reglum sem mannræningjarnir settu. Þau byðu svo milli vonar og óta, vonguðum að mannræningjarnir stæðu við sitt. Í stað þess að fá Karin aftur fenguðu annað símtal þar sem mannræningjarnir heimtuðu enn meiri pening. Sagan endurtók sig og þegar þriðja símtali kom þar sem óskað var eftir enn meiri pening, áttaði Miriam sig á því að dóttur sína sæi hún aldrei aftur. Og það varð raunin. Miriam og fjölskylda sáu yngstu dótturina Karin aldrei aftur, hvorki lífs né liðina. Karin, sem úlst upp í mexikósku borginni San Fernando, eða öllu heldur eftirlifandi fjölskylda hennar, voru skyndilega orðin leiksoppur skipulagðra glæpagengja sem réðu lögum og lofum víða í mexikósku samfélagi árið 2014. Þessi saga sögð í bókinni Fear is just a word eða ótti bara orð. Bókin kom út í fyrra og höfundur hennar Asam Ahmed. Saga Miriam merkileg fyrir margar hluta sakir. Það sem er löggæsla og öll stjórnsýsla Mexíkó var svo gegn sýrða spillingu, ákvað hún að taka til sinna ráða. Hún einsetti sér að hefna dóttur sinnar og láta alla sem komu að hvarfi hennar gjalda fyrir gjörði sínar, annaðhvort fyrir dómstólum eða einfaldlega með lífi sínu. Sagan segir frá þessari pílagrímsför Miriam Rodríguez, miðaldra konu sem sagði skipulagri og harsvíraðir glæpastar sem í stríð á hendur. Þetta því miður saga margra íbúa Mexíkó. Saga Karnar sker sig þó úr að því leiti að eftirmálin urðu heldur óhefbundin. Móðurinn, Miriam, neitaði að sætta sig við að þetta erði loka niðurstaðan eins og áður er getið. Að glæpamenn gætu rænt dótturinnar, myrtana og látið hana hverfa og þyrftu svo aldrei að svara til saga. Krossferðin bara árangur þó Miriam hafi á endanum þurft að gjalda fyrir hana með lífi sínu. Og höfundur þessara bókar Asam Ahmed rannsóknarblaðamaður hjá The New York Times. Hann hefur fjallað talsvert glæpagengi í Mexíkó, framgöngu bandaríkjamanna í Afganistan og svona mætti lengi telja. Og hann skrifaði þessa eftirminnilegu bók. Þegar ég sló á þráðin til Ahmeds í vikunni, langaði mig fyrst að vita hvernig saga Miriam Rodríguez rak á fjörur hans.
It was 2017 and I was working on a different investigative project and I was completely sort of slammed and preoccupied by that project. It was about illegal government spyware. And I saw a blurb in a newspaper about an activist who'd been killed. And sadly, it's not that uncommon for an activist to be killed in Latin America.
Það var árið 2017 þegar hann var að vinna í öðru rannsóknarverkefni. Þá sá hann stutta frétt í blaði aðgerðasinna sem hafði verið drepin. Því miður er það ekki óalgeng frétt að aktivistar séu drepnir í Rómönsku Ameríku.
But then I saw an extra line in this, you know, it was like maybe a 200 word story that she had gone after the people who had kidnapped and disappeared her daughter. And I thought, whoa, like, is that, could that possibly be real? Or is this just, you know, is this just sloppy journalism?
Það voru eins og að loka orðin í 200 orða smáfréttinni sem fenguðu athygli Ahmeds, að konan hefði verið eltast við mannræningja dóttur sinnar. Ahmed segist hafa hugsað með sér hvort þetta gæti verið rétt, hvort upplýsingarnar mætti flokka sem drastlblaðamennsku. Hann geymdi fréttina og ári síðar þegar að hægðist hjá honum, laðist hann í rannsóknarvinnu, setti sig í sambandi fjölskyldu Miriam Rodriguez og komst að því að frásögnin í smáfréttinni var dagsönn. Assam Ahmed heimsótti fjölskylduna öðru hverju og náði að byggja upp traust þeirra til að fá að heyra og svo að segja sögu þeirra í bókinni. Umfjöllunarefnið erfitt og hættulegt en hann segist þó aldrei hafa verið hræddur við bókaskrifin.
Not really. You know, there's moments of tension and there's moments of anxiety, but you know, I have a tremendous amount of privilege working in Mexico as a US citizen.
Hann segir það að vera mikil forréttindi að vera bandarískur ríkisborgari að vinna rannsóknarvinnu sem þessa í Mexíkó. Sama aðstaða og aðgengi hefði líklega ekki búiðist mexíkóskum kollegum hans. Hann segir að mexíkóskir blaðamenn búið við mun ótryggara ástand við skrifum glæpastar sem og brotalamir í kerfinu í heimalandi sínu. Bókin Fear is not a word fekk afar góða dóma þegar hún kom út og var valin eina bókum ársins í fyrra hjá meðal annars The Economist og New Yorker. En viðbrögðin hafa ekki síður látið á sig standa hjá fólki sem hefur verið í sömu sporum og Miriam. Hafa átt ástvinni sem hafa horfið með sama hætti og Karen. Mörg þeirra settu sig í samband við Ahmed eftir útkomi bókarinnar.
They have. I mean, I know a lot of the community that disappeared, particularly in Tamaulipas, but...
Þessi örlög eða viðu marga, fólk sem hefur mist ástvinni sem hefur rænt, þeir drepnir og grafnir í ómertum gröfum. Fólk sem fær aldrei fullvissu örlög sinna nánustu. Þau fá aldrei neinn svör, svo þetta alltaf opin sár, segir Ahmed. Þau hrærast í þessi hringrás sársaukans, alltaf að velta fyrir sér og vona að barnið þitt eða eigin maður komi heim einn daginn. En það sjaldnast raunin. Það talið að 100,000 manns hafi horfið sporlaust á þennan hátt í Mexíkó.
Husband might walk through the door. So there are unfortunately an estimated 100,000 disappeared in Mexico.
Og þarna erum við komin að kjarna málsins. Saga Karnar og Miriam Rodriguez er afar áhrifamikil, en örlög þeirra spinnast ekki í tómarúmi. Það ekki síður áhugavert að skoða bakgrunnin, hvernig 100,000 manns hafi horfið án mikilla afleiðinga nema auðvitað harmsins sem ættingar þeirra bera. Ahmed segir uppgang glæpagengina auðvitað mörgu leiti skýrasta veiku stjórnkerfi gegn sírðu á spillingu.
Like in Reykjavík, it would be unthinkable that like an organized crime group could come in and just take over a neighborhood. It's not because, you know, people from Iceland are so much more closely socially aligned, it's because they're state institutions, right? And there are certain ways in which the police or the government can come in to intervene and it would just never get to that place.
Hann bendir á að það væri til að mynda óhugsandi að glæpasamtök tækju yfir heilu hverfin og borginar í Reykjavík. Ekki vegna þess að hér búi betra fólk en annars staðar, heldur vegna þess að hér eru til staðar ríkisstofnanir sem virka. Lögregla og stjórnvöld geta brugðist við slíkum ógnum ef þær kæmu upp. Meðal þess sem Ahmed langaði að varpa ljósi á í bókinni er hvernig aðstæður í Mexíkó urðu með þeim hætti að glæpagengin gátu einfaldlega tekið yfir.
One of the things I was trying to do with the book was explain how Mexico did get to that kind of place. I mean the fundamental question the book is trying to answer is how can something like this happen?
Mexíkó 10. fjölmennasta land heims. Þar búa 130 milljónir manna í þessu 14. stærsta landi heimsins. Eftir að hafa verið undir stjórn Spánverja lengi vel, fékk landið sjálfstæði snemma á 19. öld. Ýmsar styrjaldir, ekki síst við nágrannaríkið Bandaríkin, settu strik í reikning landsins meiri hluta 19. aldarinnar. Í kjölfar mexikósku byltingarinnar á 1910 til 1920 var til ný stjórnarskrá í landinu og ýmsar tilraunir gerðar síðan til að festa í sessi lýðræðið.
So what the book does is it traces the history of this particular cartel all the way back to the 1930s, which is when Mexico is coming out of its revolution, and talks about how the state and organized crime sort of almost had a joint venture running the country in some to some degree.
Ahmed segir að það þurfi að hafa þessa sögu stjórnkerfis Mexíkó til hliðsjónar þegar uppgangur glæpasamtakana sé skoðaður. Sami stjórnmálaflokkurinn hafi í raun verið við völd í landinu frá því eftir byltinguna og næstu 70 árin þar á eftir. Hann grípur til samlíkingarinnar að þarna hafi ríkt hið fullkomna einræði. Það hafi litið út eins og lýðræði með kostningum og öllu tilheyrandi, en í raun hafi forsetinn og flokkur hans ráðið öllu. Þegar raunverulegt lýðræði hafi smám saman komist á undir lok 20. Aldarinnar hafi glæpagengin dafnað vel á einræðistímanum. Skipulögðu glæpastarfsemi nefnilega ekki ný af nálinni í Mexíkó. Í fyrstu var það áfengið, svo ýmsar rafmagns- og heimilisvörur og svo á 10. áratug síðustu aldar tók kókaínið yfir. Ítök glæpasamtakana náðu mjög víða í samfélaginu. Þau voru gríðarlega fjársterk og ekki óvinur sem auðvelt var að ráða niðurlögu. Glæpagengin gátu því raun gert það sem þau vildu. Fyrir tíma raunverulegs lýðræðis var lítil sem engin uppbygging á nauðsynlegum samfélagsinnviðum að borðið löggæslu og dómskerfi. Svo þegar skipulögðu glæpahópanir voru orðnir svona aðsópsmiklir var engin lögregla eða engin saksóknarar eða aðri slíkir sem ættu að leita til í leita réttlæti. Ein andsvar stjórnvalda var að beita hernum í baráttunni og þá eru ótalin átökin á milli glæpahópana sjálfra. Í bók Assams Ahmed er sjónum beint að golf glæparhringnum. Árið 1998 vildi þegar umsvegamikill golfhópurinn styrkja enn stöðu sína með vopnaðri herdeild. Hópurinn sem þeir rendu hýru auga til kallaðist Setas og samanstóð að fyrrum og uppgjafa sérsveitamönnum úr mexikóska hernum. Golf glæparhringurinn og Seta hersveitinnar unnu saman eins og einn maður í rúman áratug. En árið 2010 kárnaði gamani þeirra á milli. Verandi harðskettari og betur vopnum búnir fóru setaðiðar í það að styrkja stöðu sína til allra muna, ná yfirráðum yfir smygleiðum og svo framvegis. Átökin urðu samhliða því fleiri og grimmilegri. Árið 2011 voru skrásett 28.000 morð í Mexíkó. Margfalt fleiri en nokkuð ára undan alveg síðan skrásetninga því hófst fyrir 30 árum. Og hjá stóðu stjórnvöld í Mexíkó, lamað löggjafavaldið og skjörspilt stjórnsýslan. Þau hefðu hvorki vopn í vilja til að blanda sér í leikinn, svo yfirtaka glæpasamtakana var ekkit sérstaklega flókin.
I mean, it's almost not a way back, right? It's like a way forward.
Aðspurður hvað þurfa að gera til að koma á friði og stöðugu kerfi í landinu segir Ahmed leiðina til þess ekki liggja aftur til fortíðar heldur fram á veginn. Slíkt kerfi hefur hingað til ekki verið til staðar í Mexíkó og það sé raun aðeins 25 ár síðan raunverulegt lýðræði komst á í landinu. Það sé erfitt að byggja á sandi.
It's been so malformed from the beginning you almost have to start anew. I do think that Mexico is evolving. I mean, the first time this party lost was 25 years ago. That's a very short.
Það sé margsannað að ofbeldi komi ekki í veg fyrir meira ofbeldi. Sérstaklega ekki sem eina lausnir í lengri tíma. Ahmed segist það var trú á verkefnin, á framtíð og uppbyggingu Mexíkó. Það séu aðeins 25 ár síðan að aðrir komist við stjórnmál í landinu en sami þaulsetni stjórnmálaflokkurinn sem öllu réði áratugi. Aldarfjórðungur sé ekki sérlega langur tími í þessu samhengi. Það séu í raun aðeins 25 ár síðan raunverulegt lýðræði komst á í Mexíkó. Þetta sé að breytast en það taki tíma. Mikil og útbreitt eiturlyfja fíkn í nágrannaríkinu Bandaríkjunum og laskað dómkerfi í Mexíkó hafi þau áhrif að breytingarnar eru meira knúnar áfram á ofbeldi en þyrfti að vera. Þó margt hafi batnað, segir Ahmed, eru örlög karnar þó enn að endurtaka sig mjög reglulega í Mexíkó. Þó að setja glæpaklíkan sé nú skuggina sjálfri sig með það sem áður var. Þeir höfðu gengið fram með það miklu offorsi og ofbeldi í garð almennings, stjórnvalda og nágrannaríkisins Bandaríkjana að þeir voru á endanum lamaðir hressilega. En arfleið þeirra lifir, ofbeldið og skeytingaleysi gagnvart bæði fólki og reglum samfélagsins viðgengst ennþá víða. Gripdeildir og voðaverk setahópsins sé ekki eins og áður en ótrúlegur fjöldi morða, eiturlyfja, smygls, mannrána og ofbeldis fyrirfinnist enn í mexíkósku samfélagi.
It's still happening in some places. I mean, the setas are a shadow of their former selves. I think they had reached a point where they had done too much and pioneered too many different ways and modalities of violence that terrified the government, terrified the United States, and so they were pretty much taken out. But that sort of violence and that kind of recklessness and that utter lack of the rule of law, that still persists for sure. The depredations that the setas sort of went to, maybe not as much specifically, but there's still incredible levels of homicide and drug trafficking and kidnapping and violence.
Og þó einhver árangur hafi náðst í að draga úr áhrifum þeirra eru skipulögð glæpasamtök fimmti stærsti atvinnurekandinn í Mexíkó. 175.000 eru talin starfa innan þeirra vébanda, samkvæmt skýrslu sem kom út undir lok síðasta árs. Þar kom sömuleiðis fram að á árunum 2007 til 2021 hafi morðtíni þrefaldast í Mexíkó, á sama tíma á baráttunum við glæpagengin stóð sem hæst. Á þessu tímabili voru 34.000 myrt í Mexíkó, sem þýðir 27 af hverjum 100.000 íbúum landsins. Ofbeldi hefur alið af sér meira ofbeldi í landinu. Samkvæmt áðunandi skýrslu sem unnin var fyrir vísindatímaritið Science eru ráðleggingarnar þær helstar að reyna að koma í veg fyrir nýliðun í glæpagengjum. Það sé eina leiðin til að vinda ofan á ástandinu. Hóp handtökur á liðsmönnum glæpagengja kalli bara á enn meira ofbeldi. Fréttir og frásagnir frá Mexíkó eru ekki daglegt brauð í fréttamiðlum. Þó fréttir frá til dæmis Úkraínu og Gaza séu fyrirferðamestar eðlilega, segir Ahmed þó skipta máli að fjalla sig aðra hluti samhliða.
I think it matters. I mean, you're right. We're in a world where there is so much news and so much devastating news that it's kind of this constant escalation of news stories. As you said, it was Ukraine and then it was Gaza. I do think it's important to bear witness to these things. I think a lot of times the domestic media in certain countries doesn't have the resources or sometimes the opportunity to cover these things.
Það svo mikið af hræðilegum fréttum og auðvitað fylgist við öll með því sem að gerast í Úkraínu og á Gaza. Fjölmiðlar hafa oft ekki nægilega góða aðstöðu til að fjalla gagnrýni það sem að gerast í heimalöndum sínum og því mikilvægt að fleiri geri það. Umfjöllun veitir stjórnvöldum aðhald. Bandaríkin eru helsti viðskiptafélagi í Mexíkó, svo ef stjórnvöld í Bandaríkjunum eru meðvituð brotalamir í mexíkóska stjórnkerfinu, getur það haft áhrif á stjórnvöld í Mexíkó að taka til hendinni heima fyrir.
And I think ultimately it also is a check on the government itself. You know, their number one trading partner is the United States, and if the United States and the government in the United States becomes aware of certain things, that inhibits the way that Mexico can act.
Og frá Mexíkó ætlum við að færa okkur yfir til Grænlands. Dagný Hulda Erlendsdóttir fjallaði með eitt umdeildasta mál sem komið hefur þar upp í langan tíma.
Já, ég held að sé óhætt að segja það. Dönsk stjórnvöld komi nefnilega fyrir getnaðarvarnarlykkjunni í líkömmum kvenna og stúlkna á Grænlandi án vitundar þeirra til að hægja á fólksfjölgun og var tilrunni líst sem vel hefnaðri. Formaði mannréttindaráðs Grænland segir mikilvægt að rannsaka máli ofan í kjölinn og skera úr hvort þessi mannréttindabrot beri að skilgreina sem þjóðarmorð. Sumar stúlknanna hafi aðeins verið 11 ára gamlar. Við skulum fara til Grænlands.
Det var mest instrumenterne. Instrumenter, der skulle op i min livmor.
Hlaðvarpstættir danska ríkisútvarpsins DR sem bera heitið Lykkjuherferðin voru frumfluttir í maí í fyrra og vöktu athygli víða heim. Þar sögðu grænlenskar konur í fyrsta sinn opinberlega sögu sína af því hvernig getnaðarvarnalykkjunni var komið fyrir í þeim án samþykkis þeirra eða vitundar. Konurnar komist ekki að þessu fyrir löngu síðar á lífsleiðinni þegar þar fóru til kvensjúdómalæknis. Hérna áðan heyrðu við hluta af sögu Nöju Líberð sem var 13 ára þegar hún var kölluð til læknis. Hún hélt að þetta væri árleg lækniskoðun í skólanum en svo var ekki því lykkjunni var komið fyrir í líkamennar. Hún hafði aldrei stundað kynlíf og þess má geta að lykkjan er ætlu sem getnaðarvörn fyrir konur sem hafa gengið með barn. Hún lýsir því hvernig hún hafi upplifað sér berskjaldada og að hún hafi líka skammast sín. Þess vegna sagði hún engum frá þessari læknisheimsókn, ekki einu sinni foreldrum sínum. Þá hefur hún sagt að þetta hafi verið svo vont að henni hafi liðið eins og hún væri með hníf inn í sér. Í dag er Naja Líberð 61 árs, hún er sálfræðingur og baróttukona fyrir mannréttindum.
Svona hefði aldrei verið komið fram við danskar konur og stúlkur.
Þetta sagði hún í viðtali við TR. Mannréttindaráð Grænlands hefur látið til sín taka í málinu.
For me it was a huge surprise because this was not something that was talked about. But what I can say that on Facebook women from a specific demographic would write is anyone else experiencing this or has anyone else experienced this and then finding each other and then figuring out there's a whole lot of them not only a few and that this was done in a very systematic manner.
Þetta er Kiviok Löfström, formaður mannréttindaráðs Grænlands. Hún var hér á landi á dögunum og þingi hringborðs norðurslóða og það rættu við í heimskviðum við hana. Hún segir að frásagnirnar í fyrra vor hafi komið sér mjög á óvart. Ekki hafi verið mikið rætt þessi mál á Grænlandi. Það hafi þó verið konur á ákveðnu aldurspili sem spurðust fyrir á Facebook hvort einhverðarna úti hefði lendið í sama. Þannig hafi konurnar fundið hver aðra og komið staði að þar væru margar. Og að þetta hafi verið gert á kerfisbundin hátt.
And then when we heard about it from the Human Rights Council, of course we reached out and tried to do something about it because these are obviously human rights violations that we need to look into. And even more horrifically, we need to look into whether or not it can be considered genocide. And if not, why?
Þegar þau í mannréttindaráðinu heyrðu af málinu, settu þau sig að sjálfsögð í samband við konurnar, svo hægtir það bregðast við þessum frásögnum, því þetta eru augljóslega mannréttindabrot sem þar var rannsaka, segir Kiviok. Það sem sé enn meira ógnvekjandi sé að kanna þurfi hvort þessar gjörðir danskra stjórnvalda eigi að skilgreina sem þjóðarmorð og ef ekki, þá hvers vegna. Grænland sem er stærsta eyja heims er hluti af konungsríkinu Danmörku. Grænland hefur víðtæka sjálfstjórn sem var síðast aukin 2009. Sjálfstjórnin nær þó ekki til utanríkis og öryggismála. Það búa tæplega 57.000 manns á Grænlandi, þar af 19.000 í höfuðstaðnum Nuuk. Það er talið að menn af norrænum uppruna hafi búið á söður hluta Grænlands frá 10. öld og þar til snemma á þeirri 15. Þá er talið að Inuítar hafi komið til Grænlands frá Norður Ameríku á 13. öld og að í tvær aldir hafi þeir verið einir á eyjunni og engir norrænir menndar. Það breyttist á 18. öld þegar Noregur og Danmörk voru eitt ríki og tóku völdin á Grænlandi. Frá því að Noregur klauf sig frá Danmörku 1814 hafa Danir haft völdin á Grænlandi. Heilbrigðismál á Grænlandi voru á forræði danskra stjórnvalda fram til ársins 1992. En er margt á huldu umfang aðgerða danskra stjórnvalda í lykkjumálunu.
Talið að getnaðarvarnalykkjum hafi verið komið fyrir í helmingi allra kvenna og barneignaraldri á 8. áratugnum. Það voru 4.500 konur. Oft vissu þær ekki hvað var verið að gera við þær og gátu því ekki gefið samþykki. Ekki var heldur leitað eftir samþykki foreldra þeirra. Markmið danskra stjórnvalda var að hægja á fólksfjölgun á Grænlandi. Kiviok segir að ásakanirnar á hendur danska ríkinu séu alvarlegar og því mjög mikilvægt að það séu óháðir rannsakendur sem farið með málið sem virðist teygja sig frá árinu 1960 til dagsins í dag.
So we needed an unbiased investigation of what had been going on from what appeared to be 1960 to now.
Búist við að rannsókn stjórnvalda ljúki 2025. Hún nær til tímabilsins 1960 til 1991. Mannréttindaráð Grænlands og Mannréttindastofnun Danmerkur mælast þó til þess að tímabili frá 92 til dagsins í dag verði líka rannsakað, segir Kiviok.
So that is something that the Greenlandic government is looking into at the moment and I'm happy that they are because this is an important issue that we still hear more women coming.
Ríkisstjórn Grænlands með það til skoðunar, segir hún, það séu góðar fréttir, enda máli brýnt og sífellt fleiri konur að stíga fram.
And the horrific part of this knowledge that we gained is that while the preliminary investigations took place, we suddenly would hear stories of children as young as 11 years old being held down by adults and forcefully inserted IUDs.
Ógnvekjandi hlutin af þessu sá að á meðan á frum rannsókn stóð komu fram sögur af börnum allt niður í 11 ára sem var haldið niðri af fullorðnum og getnaðarvarnalykju þröngvað í þau. Fram kemur í frétt grænlenska ríkisútvarpsins KNR frá 18. oktober að landlæknisembætti Grænlands hafi borist tilkynningar 14 tilvik þar sem lykju hafi verið þröngvað í konur eftir 1992. Það segir einnig að 116 konur hafi tilkynnt að brotið hafi verið á sér í lykjuherferð danskra stjórnvalda og að það hafi reynst erfitt að finna sjúkraskrár allra kvennana. Skrárnar séu geymdar í skúmaskotum hér og þar og sumar eigi aldrei eftir að finnast. 67 konur ætla ekki að bíða eftir niðurstöðu rannsóknar og hafa þegar krafið dönsk stjórnvöldum skaðabætur. Hver þeirra krefst 300.000 danskra króna, upphæðar sem jafngildir tæpum 6 miljónum íslenskra króna. Bótakröfunni hefur ekki verið svarað. Búist við að fleiri konunni eftir að bætast í hópinn.
Með þessari herferð riðist ríkið í læknisfræðilegt inngrip í lífstúlkna út frá þjóðirni þeirra. Allt var þetta hluti af efnahagsaðgerðum því það var talið of dýrt fyrir danska ríkið ef grænlendingum myndi fjölga. Ég var erfitt með að sjá hvernig ríkið getur valdið miklu meiri skaða en þetta.
Þessi orð hefur grænlenska ríkisútvarpið eftir lögmanni hópsins Mats Pramming. Hann segir danska ríkið hafa brotið gegn ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu mismunun, pyntingu og rétt til fjölskyldu og einkalífs. Ef ekki verður brugðist við kröfunum, ætli konurnar með málin fyrir dóm í Danmörku. Margar kvennana eru komnar á 70-aldur og eru jafnvel eldri. Skaðin sem er bera er bæði andlegur og líkamlegur. Í frásögnum þeirra hefur komið fram að þeir hafi haft óeðlilegar blæðingar, fundið sársöka og fengið sýkingar. Hjá sumum þeirra myndaðist bandvefur með þeim afleiðingum að fjarlægja þurfti lega eða eggjastokka. Dæmi eru að konurnar hafi ekki geta orðið barnshafandi síðar á lífsleiðinni. Þegar lykjuherferðin hófst fættust 1500 börn árlega á Grænlandi. Þeim fækkaði niður í 900 til 1000 á ári. Kiviok segir að danska ríkið hafi ekki aðeins brotið á þeim stúlkum sem lykjunni var þröngvað í, heldur einnig á grænlendingum sem þjóð.
Our rights as a collective people has been violated as well. So we're not only looking at the individual rights of children, of parents, and of women, but we're also looking at the collective rights of the indigenous peoples of Greenland that have been violated by the state of Denmark.
Kiviok segir að danska ríkið hafi ekki aðeins brotið á þeim stúlkum sem líkinum að þröngvaði, heldur einnig á grænlendingum sem þjóð. Við horfum ekki aðeins til réttar hvers og eins barns, foreldra og kvenna, heldur einnig til réttar okkar sem innfætra grænlendinga, sem danska ríkið hefur brotið á, segir Kiviok. Það sé því mjög mikilvægt að þetta verði allt skrásett og kannað, og að meðferð upplýsingarna fel í sér virðingu og heilun fyrir fólkið sem brotið var á. Lykkjuskandallin eru ekki einu mannréttindabrotin sem dönsku stjórnvöld eru sökuðum á Grænlandi. Framkom í skýrslu sérstaks sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna sem rannsakað hefur innleiðingu yfirlýsingar réttindi frumbyggja að grænlendingar hafi þurft að þola mikla mismunun og fordóma í samskiptum sínum við dönsk yfirvöld. Fordómarnir endurspeglist til að mynda í opinberri tölfræði. Hlutfall heimilislausra sé ofmetið og slíkt dragi úr trausti. Fá merki séu að ríkisstjórnin taki á vandanum af alvöru, segir þar. Fyrir þremur árum voru 22 grænlendingar beðnir afsökunar á því að hafa á sjötta áratugnum þegar þeir voru á barnsaldri verið teknir frá foreldrum sínum og sendir til Danmörkur. Markmið stjórnvalda var að börnin myndu tilenka sér danska siði og þekkingu. Þegar þau kemur aftur til Grænlands gætu þau svo breytt þessa þekkingu út. Börnin dvöldi í Danmörku í 1.5 ár. 6 þeirra snýru aldrei tilbaka því að fósturforeldrarnir sem þau byggu hjá í Danmörku ættleiddu þau. Saga Helene Thyssen var sögð í þættinum samfélaginu og Rás 1. Þar kom fram að þegar hún snýri aftur heim til Núk hafði hún týnt móðurmáli sínu og talaði aðeins dönsku. Hún hljóp óðamála til mömmu sinnar og ætlaði að segja henni frá öllu því sem hún hafði upplifað en mamminar skildi hann ekki. Flest barnanna áttu erfitt með að fóta sig í lífinu og mörg áttu í andlegum veikindum. Þá var 8000 manns á Grænlandi sem fættust utan hjónabands frá 1911 til 1974 meinað að skrá faðerni sitt í danskri lögsögu. Á þeim tíma máttu ógiftar mæður ekki skrá faðerni barna sinna. 2014 voru samþykkt lög sem gerðu ófeðruðum grænlendingum kleifta skrá faðerni sitt og þar með erfa feður sína. Hópur ófeðraðra grænlendinga steig fram í fyrra vor og krafðist afsökunarbeiðni frá danska ríkinu og skaðabóta. Kiviok telur þessi mál aðeins vera toppin á ísjakanum. Mannréttindaráðið veiti aðeins ráðgjöf en taki ekki upp einstök mál.
Us as a human rights council can only counsel and we cannot take individual cases. But what I can say is that this is only the tip of the iceberg. You will hear more about...
Kiviok telur að við eigum eftir að heyra meira af mannréttindabrotum á Grænlandi, ekki aðeins í fortíðinni, heldur líka í nútíð. Fólk sé að öðlast hugrekki til að standa upp og segja sína sögu. Kannski sé ástæðan svo að fólki loksins að gera sér grein fyrir réttindum sínum. Þá segir hún að þar til fyrir nokkrum árum hafi mannréttindaráðið á Grænlandi ekki verið mikið að kynna mannréttindi fyrir fólki. Það hafi þó verið mikil umræða réttindi barna og að bæði foreldrar og börn séu meðvituð þau en að umræðan hafi verið lítil réttindi þeirra sem fólks, sem fullorðina einstaklinga og sem frumbyggja.
And now that that dialogue is starting and that people are learning about it, they of course also seem to realize, hold up, that's my right and that's not being upheld.
Svo umræða sé að byrja. Fólk sé að læra og virðist þekkja rétt sinn sem brotið sé á. Fólk sé að átta sig á því að það sé ekki aðeins þess persónulega tilfinning að brotið hafi verið á því, heldur hafi það í raun og veru verið gert. Formaður mannréttindaráðsins segir að fleiri og fleiri leiti réttarsins fyrir dómstólum. Það sé dásamlegt að sjá að þau búi í lýðræðisríki þar sem fólk geti gert það og geti staðið upp gegn ríkinu. Já, 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 já. Ég spurði Kiviok hvort að heyrðust einhverja rattir þess efnis að það ætti ekkert að vera rannsaka lykkjuskandalinn því hann tilheyrði fortíðinni. Hún segir að það hafi verið nokkri danskir stjórnmálamenn í þeim hópi og danskir læknar en degið er hagsmunað að gæta. Þau í mannréttindaráðinu séu þeim virðingarfylst ósamála.
Yeah, there were some Danish politicians saying that and also some Danish doctors. They of course had their own interest in this manner and we respectfully disagree with them.
Og þá er þessi síðasti sumarþáttur heimskviða á enda.
Eins og áður sagði, ætlum við að byrja nýja þáttur á heimskviðum næsta laugardag. Við hlökkum mikið til að halda áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan úr heimi.
Takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst á sama tíma, á sama stað og úr sama stúdíónu næsta laugardag. How does it feel to treat me like you?